Me mishën e kremtuar në qenakull, u mbyll dhe udhëtimi i papës në tokën e shenjtë, shtegtimi dendur treditor, shumë domethënës dhe plot emocione. Pavarësisht nga lodhja gjatë fluturimit, papa foli për rreth 50 minuta me gazetarët dhe ju përgjigj pyetjeve në lidhje me temat aktuale më delikate.
Papa Francesku ju përgjigj në mënyrë të thjeshtë dhe të drejtë për drejtë pyetjeve e gjithë përfshirëse të gazetarëve, duke filluar nga ajo në lidhje me ftesën drejtuar dy presidentëve Peres e Abbas për të lutur për pa që në Vatikan.
E jo prego tanto, signore, perché questi due...
I lutem shumë Zotit që këta dy drejtues, këto dy qeveri, të kenë guximin për të ecur përpara. Kjo është udha e vetme për paqen.
Për Jeruzalemin, papa foli nga pikpamja fetare si qyteti paqes së tri feve, pohoi edhe se me patriarkun Bartolomeu ka folur për bashkimin, duke thënë se bashkimi bëhet udhës, bashkimi është ecje. Nuk mund ta bëjmë bashkimin me një kongres të teologjisë, siç i kishte thënë Atenagora papës Pali VI. Në të ecim së bashku, qetë dhe gjithë teologët, t'i vëmë në një ishull që diskutojnë me njëri tjetrin. Njëra ndër pikat për cilat foli me gazetarët është ajo që ka të bëjë me Pashkën, që edhe sot katolikët dhe ortodoksët i kremtojnë data të ndryshme.
Un po ridicolo. Ma dimmi, il tuo Cristo quando resuscita?
Sepse është pak qesharake. Po më thuaj, kur i ngjallet Krishti yt? Javën tjetër. E imi u ringjall javën e shkuar. Data e Pashkëve është shenjë e bashkimit.
Ndërsa për marrëdhëniet me Bartolomeun, papa tha:
Con Bartolomeo parliamo come fratelli,
Me Bartolomeun flasim si vëllezër, kemi dashuri për njëri tjetrin dhe i tregojmë njëri tjetrit vështirësitë e qeverisjeve tona. Një gjë për të cilën kemi folur mjaft është problemi i ekologjisë. Ai është shumë i shqetësuar, edhe unë. Kemi folur mjaft për bashkëpunimin në lidhje me këtë problem.
Një pyetje në lidhje me abuzimin me tmiturit nga ana e meshtarëve, ju përgjigj se është si të tradhtosh trupin e Zotit, si të kremtosh një mesh të zezë dhe gjatë hetimeve nuk do të ketë të përgdhelur, nuk do të ketë të privilegjuar. Pastaj njoftoi për një takim.
Ci sarà una messa con 6 o 8 persone abusate.
Javën e ardhshme do të kemi një mesh në shtëpinë e Shën Martës me 6 ose 8 vet që kanë pësuar shpërdorimet dhe pastaj një mbledhje me ta, unë dhe ata. Në këtë drejtim duhet të ecim përpara, zero tolerancë.
Përsa i përket reformës së kurjes së vërejtjes së punë të kanë ecur mirë, po punohet për ta lehtësuar strukturën, për shembull duke i bashkuar dikasteret. Njëra ndër pikat kyçe ka qenë ajo e ekonomisë. Në korrik dhe shtator do zhvillohen mbledhjet e ardhshme. Në lidhje me shkandujt, kujtoi se Jezusi ka thënë se është e pashmangshme që të ndodhin, jemi njerëzor, mëkatar të gjithë, dhe do të ndodhin. Problemi është të shmangim shtimin e tyre. Në administrimin ekonomik nevojitet ndershmëria dhe transparenca. Pastaj papa citoi etrit e kishës. Ekklesia semper reformanda, duhet jemi të vëmendshëm dhe ta reformojmë kishën çdo ditë sepse jemi mëkatar, jemi të dobët. Për sa i përket Jorit, kujtoi se janë mbyllur qindra llogaritë atyre që nuk ishin të drejtë t'i hapnin. Jori tha, papa ekziston për të ndihmuar kishën.
Duke folur për sinodin për familje, në shpresë se i vjen keq që disa vete dhe brenda kishës thjeshtojnë gjithçka në kazuistikën e kungimit apo jo të divorcuarve të rimartuar. Siç kishte pohuar më parë Benedikti 16 në Mizoj Francesku, duhen studiuar procedurat e pavlefshmërisë dhe duhet sqaruar se të divorcuarit nuk janë të çkishëruar, sepse shpeshherë janë trajtuar si të çkishëruar.
Në lidhje me beqarinë e meshtarëve, theksoj se është një rregull jetë që ai e vlerëson, është dhuratë për kishën, por nuk është dogëm. Prandaj dera është gjithmonë e hapur, edhe pse ka tashmë meshtar katolik të martuar në rritet lindore. Pastaj papa foli për udhëtimet e ardhshme në Azi, Korenë e Jugut, ngushtë dhe në Sri Lanka e Filipine, programuar për janar në zonat e goditura nga tsunami. Foli edhe për krishterët e përndjekur, sot ka më shumë martirë se në kohët e hershme të kishës, dhe përsa i përket sistemit sotëm ekonomik, përsëriti se ai vret dhe përjashton sepse komandon paraja. Pastaj ju përgjigj pyetjes në lidhje me tërheqjen nga papnimi.
Io farò quello che il Signore mi dirà di fare, ma
unë do të bëj atë që Zoti do të më thotë të bëj. Të lutem, të kërkoj vullnetin e hyjit. Benedikti 16 nuk kishte më forca dhe me ndershmëri si njëri me fe i përvuajt mori atë vendim. Para 70 vjetësh nuk ekzistonin i peshvitë nderit. Çfarë do të ndodh me papët e nderit? duhet ta shohim Benediktin e 16 si institucion. Ai hapi një derë, derën e papëve të nderit. Dera është e hapur, a do të ketë të tjera apo jo, vetëm hyje di. Unë besoj si një peshëv i Romës, nëse humb forcat, duhet i shtroj vetes të njëjtat pyetje që i shtroi Papa Benedikti.